Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață despre audierea Republicii Moldova la Comitetul ONU împotriva torturii. Suntem în legătură directă cu Vyacheslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Balan, au trecut 8 ani de la ultima monitorizare de acest fel. Autoritățile de la Chișinău au prezentat o serie de măsuri legislative, amendamente aprobate, care în opinia lor au schimbat starea de lucruri. Membrii organizațiilor obștiești active în domeniul combaterii torturii constată însă că numărul plângerilor din penitenciare și izolatoare se menține unul mare, ceea ce este un indicator îngrijorător în opinia lor. Ce explicații aveți dumneavoastră pentru aceste aprecieri venite de pe poziții diferite?
Deci este un lucru firesc când guvernul, prezentând raport național, prezintă și se concentrează mai mult pe realizări pozitive și, pe de altă parte, societatea civilă, care are drept scop monitorizarea independentă a situației în țară, vine mai mult cu probleme și cu acele aspecte care încă nu și-au găsit rezolvare. Deci este un lucru natural și situația respectiv are ambele părți, atât cea pozitivă cât și cea negativă. Deci, într-adevăr, în ultimii ani, Guvernul Republicii Moldova a făcut pașii în ceea ce privește prevenirea și contracararea fenomenului torturii, de exemplu, prin adoptarea unui ordin comun a mai multor ministere și procuraturii generale, prin care s-a instituit o procedură de identificare și raportare a cazurilor de tortură, de altfel o procedură destul de bună. De ceea ce rămâne problematic, însă, este implementarea în practică a acestor măsuri legislative și administrative. Și la acest capitol Republica Moldova are mai multe restanțe.
Una din problemele pe care o indică experții este impunitatea pentru actele de tortură. Se pare că acest aspect a atras atenția și în cadrul audierilor, întrucât delegația Moldovei a fost întrebată despre pedepsirea persoanelor care au recurs la rele tratamente, finalitatea dosarelor, numărul lor. Credeți că există un răspuns care să fie în avantajul autorităților de la Chișinău pe acest domeniu?
Deci, într-adevăr, membrii comitetului au dat destul de multe întrebări în ceea ce privește pedepsirea celor vinovați în comiterea actelor de tortură și, deși Guvernul Republicii Moldova a adus câteva exemple de asemenea cazuri care au fost duse până la finalitate, totuși se pare că în privința torționarilor, mai ales din rândul organelor de drept, organelor de poliție, de exemplu, deseori se aplică măsuri mult prea blânde, deci măsuri de sancționare. Deci clar lucru că aplicarea unor asemenea măsuri sau sancțiuni blânde trimite un semnal incorrect întregului sistem, care de altfel spune că statul într-o oarecare măsură nu dă o apreciere cuvenită și cu toată seriozitatea a actelor comise și respectiv astfel favorizează într-o oarecare măsură acele acte de tortură sau maltratare care se mai comit. Deci, clar, independența sistemului de justiție, sistemului de procuratură este una foarte importantă în asigurarea faptului că orice torționar, indiferent de funcție pe care o ocupă sau sistemul de care provine, trebuie pedepsit cu toate rigorile legislației.
Foarte insistent la Chișinău este cerută reacție, anume în cazul tânărului Andrei Brăguță. S-a discutat despre acesta și în timpul audierilor de ieri. În opinia activiștilor este un caz care arată că o dovadă că guvernanții au eșuat în asigurarea unor condiții de detenție adecvate și în eliminarea torturii. Și nu pot să nu menționez aici reacția ministrului afacerilor interne, Alexandru Jizdan, care a spus că a dispărut fenomenul maltratării sau aplicării forței fizice în inspectoratele de poliție, fenomen care altădată exista. Am mai spus că cazul Brăguță este un caz care nu se întâmplă în fiecare zi. Trebuie tratată situația anume în acest fel, din perspectiva unui caz izolat, credeți dumneavoastră?
Deci cazul Brăguță, într-adevăr, a ridicat foarte multe semne de întrebare, deoarece deci acest caz a arătat că mai multe părți ale sistemului de stat din Republica Moldova, și este vorba de poliție, de procuratură, judecători, avocați și medicii, nu au reacționat sau nu au tratat acest caz conform standardelor internaționale și conform chiar aceluiași ordin comun la care m-am referit anterior,
exact,
ne raportând acest caz la Procuratura Generală. Deci, da, deci nu, noi nu putem acum să dăm o apreciere dacă acest caz este doar unul singular sau este parte a unei mase mai mari a cazurilor. Dar ceea ce este sigur că dacă în acest caz câteva zeci de oameni nu au reacționat conform prevederilor legislației naționale și cele internaționale, deci înseamnă că la mijloc în sistem sunt probleme majore.
Experții vorbesc despre acest caz spunând că este, în același timp, arată că autoritățile nu au învățat lecția evenimentelor din aprilie 2009, au trecut, iată, 8 ani. Să fie așa?
Sincer vorbind, deci cazul Brăguț, deci pare a fi al doilea cel mai grav caz în ceea ce privește aplicarea torturii și maltratărilor în țară, deci după evenimentul din aprilie. Deci dacă asemenea cazuri au loc, deci acum 10 ani de când au avut evenimente din aprilie, aproape 10 ani, deci înseamnă că nu toate lecțiile au fost învățate.
Apărătorii drepturilor omului mai precizează că în detenție condițiile rămân în continuare nesatisfăcătoare, celulele sunt supraaglomerate, asistența medicală este insuficientă, polițiștii nu răspund cu măsuri adecvate atunci când este vorba de persoane cu dizabilități, bună oară. Ce împiedică schimbarea lucrurilor sau ce ar sta în dărâtul unor reale schimbări?
Deci, cred că e mai mult întrebare care urmează a fi adresată Guvernul Republicii Moldova, deoarece statul are o discreție în rezolvarea acestor probleme. Cred că, în opinia mea, cea mai mare problemă este necesitatea conștientizării a seriozității fenomenului torturii la toate nivele ale autorităților publice. Deci, dacă la nivelul Procuraturii Generale, prin crearea celor secții de prevenire și combatere a torturii, se pare că problema este conștientizată și abordată cu toată seriozitatea, în ceea ce privește celelalte segmente, de exemplu, domeniul poliției, avocaturii, medicilor din sistemul penitenciar, se pare că acolo conștientizarea încă nu a avut loc la nivelul necesar.
Ce ar trebui să facă autoritățile ca să schimbe opinia publică despre felul în care acționează?
Da, deci această revizuire Republicii Moldova de către Comitetul împotriva torturii este o ocazie perfectă pentru Republica Moldova de a planifica și a realiza activități privind instruirea a colaboratorilor din aceste sisteme, dar și introducerea în regulamentele interne, practici administrative, a procedurilor și protocoalelor care pun bariere mai mari, să zic așa, în calea aplicării torturii și relelor tratamente. De exemplu, noi nu cunoaștem în ce măsură neexecutarea acestui ordin la care m-am referit, privind identificarea și raportarea cazurilor de tortură, dacă neexecutarea acestui ordin atrage după sine careva consecințe disciplinare sau administrative. Că dacă acest ordin nu are la mijloc un mecanism bun și clar de implementare, atunci rămâne riscul că acest ordin în continuare nu va fi implementat așa cum se cere.
Cel puțin din sesiunea de întrebări a fost clar că autoritățile moldovene nu vor primi cele mai bune note pentru felul în care au avut grijă să elimine fenomenul torturii. Asta pune o mai mare presiune?
Deci asta oferă Guvernului Republicii Moldova o oportunitate de a-și planifica acțiunile viitoare, reieșind dintr-o apreciere independentă, făcută de un organ internațional independent cu autoritate. Deci, practic, Guvernul Republicii Moldova urmează să ia această revizuire ca o șansă și o oportunitate de a-și schimba radical lucrurile în acest domeniu.
Dar în condițiile în care este menționat un cadru legislativ bun, interesul autorităților de profil pentru a produce schimbări, ar trebui să mai treacă ani sau reușitele pot veni și mai devreme? Pentru
că... Da, reușitele pot veni mult mai devreme. Deci unele schimbări pot fi produse chiar în următoarele luni. Și, deci, practic, fiecare sistem, e vorba despre sistem de procuratură, judecători, avocați, medici din sistemul penitenciar și sistemul penitenciar în întregime, ar trebui acum să facă o temă de acasă, luând ca bază cazul lui Andrei Brăguță, ultimele cazuri din penitenciarele 13-16, unde au decedat doi tineri, și aceste recomandări ale comitetului, și practic acele măsuri care pot fi implementate imediat, deci ele urmează să fie implementate imediat. De exemplu, deci unele probleme ce țin de supraaglomerarea celulelor se pare că pot fi rezolvate chiar acum, deoarece ieșind din statistica Departamentului Instituțiilor Penitenciare, deci sunt 203 penitenciare care sunt supraaglomerate și celelalte aproape 10 care au locuri disponibile. Și respectiv apare întrebarea de ce nu se echilibrează numărul deținuților în aceste instituții.
Presupun că problema este de a răspunde adecvat unor probleme evidente.
De a răspunde adecvat unor probleme evidente, dar eu recunosc poate și greu de abordat din considerente de interes corporativ. De exemplu, o altă măsură cu implementare imediată ar fi subordonarea medicilor din cadrul sistemului penitenciar Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Deci și noi înțelegem că poate medicii din sistemul penitenciar văd asta ca un lucru nedorit din cauza unei pierderi eventuale a unor privilegii asociate cu statut de colaborator al sistemului penitenciar, dar asta este o măsură care este ușor implementabilă și va duce la rezultate, credem, mult mai rapid.
Domnule Balan, vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. A fost Veaceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova.